Og klukkan komin í lag.
Frú forseti, ég veit að gleður háttvirta þingmann óumræðilega en leiðtogi lífsmins í þeim efnum sem snýr að þróunarmálum. Það nú engin annar heldur formaður breska íhaldsflokksins, David Cameron. Í þeirri erfiðu stöðu sem Bretar eru þá hefur hann persónulega beitt sér fyrir því að hækka framlög til þróunarmála. Einn af vinum hans á Íslandi sem situr hér í salnum, háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins, góðu heilli hefur sama skilning á heilbrigðum konservatívisma og David Cameron vegna þess að engin hélt glæsilegri ræður heldur en háttvirtur þingmaður þegar við vorum að samþykja þetta. Þannig að svar mitt já, ég tel að peningum sé vel varið, svar mitt mér því hvort að þessi auðvelt, nei, mjög erfitt. En það alltaf erfitt að verja miklu fé til mála á þessum tagi, alltaf umdeilt. Sannfæring mín alveg ljós í þessum efnum. Síðan spyr háttvirtur þingmaður hvort að kostnaður við aðildarumsóknum hafi verið minni eða hvort að hann sé falin. Þessu séu þrjár ástæður sem gera það að verkum að upphæðin minni heldur en háttvirtur þingmaður átti gerðir á því. Þessu séu rétt hjá honum. Að kostnaðurinn, hann fellur að einhverju leiti að hluta á önnur ráðuneyti hvort sem að það kemur niður á öðrum verkefnum eða eins og ég hef séð í því ráðuneyti sem mest mæðir á fyrir utan utanríkisráðuneyti þar sem að menn einfaldlega leggja sig fram vinna meira og ég held að mjög margir sem koma að þessu ferli þeir séu að vinna ókeypis löngum stundum, þetta held ég Í öðru lagi þá held ég líka innri hagræðing hjá okkur og svona öðruvísi röðun starfsmanna innan ráðuneytis og hún hafi hjálpað töluvert upp á sakirnar í þessu. Í þriðja lagi þá hefur þetta verið aðeins léttar, ekki eins stýrt og kannski og ég taldi upp á. Í fjórða lagi varandi þýðingamiðstöðuna, hún var náttúrulega stærsti parturinn af upphæðinu sem nefndum í upphafi en eins og ég sagði hérna áðan, við höfum fengið styrki til þess frá IPA 4,5 milljón evra. Og það var ekki umdeilt því að það var tekið fram þegar að við samþyndum þetta upphaflega í áliti meirihlutans.
Þá tökum við máls á